що ані Google, ані TikTok, ані друзі не можуть дати відповіді на твої питання. То, може, вже час звернутися з питаннями до виробника?
Вітання усім, хто разом із нами. Це другий випуск програми «Питання до виробника». Сергій Накол в нашій студії, магістр теології Нідерландського університету Кампен, Утрехт. Дивіться, з кожним разом все краще і краще.
Чудово, неймовірно, Ірина.
Значить, виходить, що якщо навіть ми проговоримо якісь питання, які вже мільйон раз чули, значить, це добре, буде ліпше нам доходити.
Саме так.
Ми продовжимо другу частину непростої, надскладної теми переживання горя і втрати. В минулій програмі, я нагадаю для наших радіослухачів, хто не дивився попередньої програми, і заохочую вас обов'язково її переглянути, ми говорили про те, що ми вкладаємо в ці поняття «втрата», «горе», хто як переживає, як це відбувається на фізичному здоров'ї і на душевному рівні. І дійшли ми з вами, Сергію Миколаївичу, до таких питань, які дуже добре гармоніюють із тим, що пишуть нам наші радіослухачі. Я їх спершу озвучу одне за одним і потім пов'яжу це в якісь загальні питання. От, до прикладу, після минулої програми запитують, чи нормально чоловікові плакати, коли він переживає горе і втрату. Для мене це звучить... Аж що? Тут може бути виникати якесь питання, типу, що у чоловіка не така душа, створена не так, як у жінки. І от, власне, на фоні цього питання давайте розглянемо, от, а що є нормальним виплеском, емоціями, вираженнями у проживання горя? І що можна зафіксувати як ненормальність?
Ну, якщо казати стосовно плачу, так, для чоловіків, то ви правильно сказали, що дійсно Бог створив і чоловіка, і жінку так, як Божий образ, як людей з своїми емоціями, з цілим спектром емоцій, які ми можемо, звичайно, виплескувати, так? І тому це важливо, терапевтично важливо, так, профілактично важливо, і ми це бачимо навіть в Біблії, в псалмах, щоб чоловіки плакали, так, як і жінки, що плакали. Це нормально. Я можу навести приклад царя Давида. Так? Ніхто не скаже, що цар Давид – це, знаєте, ось такий…
Стальний,
бездушний. Він, з одного боку, він професійний воїн. Так? І ми знаємо, що він був безстрашним, він багато брав участі в різноманітних війнах і битвах тощо. І ніхто не скаже, а ти якась там ось така, знаєш, дівчатко якесь, дівчисько, яке плаче увесь час. Ні, але… Ми можемо побачити, що цей суворий вуйко, професійний воїн, він усе ж таки плаче. Так, у нього є сльози. І це цілком нормально для людини. Це жодним чином не принижує от нашого розуміння гідності чоловіка, мужності чоловіка тощо. Мужня людина – це саме та людина, яка може виплескувати свої емоції і показувати навіть свою емоційну, психологічну вразливість. І, звичайно, для мене найвеличнішим прикладом є і найближчим, людянішим прикладом є саме Господь Ісус Христос. Так? Чому? Тому що коли йому розповіли, що його друг Лазар, він помер, Ісус не сказав: «Все добре, тримайтеся, беріть з мене приклад, ну помер той помер, ми ж воскреснемо в цих тілах, що ж це таке?» Ні, там сказано, Ісус заплакав, або ми можемо навіть перекласти цей текст таким чином, і покотилися сльози Ісуса.
Я розумію, що це не ця тема, але мені цікаво, покотилися сльози від чого? Від того, що його друг відійшов, чи того, що всі ці люди не вірять в Ісуса?
Я думаю, що в тому контексті Ісус саме заплакав, тому що він відчув горе втрати свого друга. Тобто він знав, звичайно, і він мав ці сили відновити Лазаря, так, знову повернути його до життя. Але в той же час це надзвичайно важливо для нас розуміти, що наш Бог-творець, як показує Біблія, це не той, знаєте, Бог, який десь на хмарках знаходиться і просто там каже, ну ви там тримайтеся і все буде добре. Ні, він також відчуває цей біль, цю емпатію, навіть незважаючи на те, що він знає, що він може воскресити цю людину.
А якщо наших радіослухачів зацікавила ось ця тема сліз Ісуса, де ще можна в Біблії знайти такі епізоди, які показують, що в Ісуса серце є, що він відчуває, співпереживає?
Євангелія, 4 Євангелія в Новому Завіті. Будь ласка, починайте читати, починаючи там, наприклад, з Євангелія від Марка, так, воно найкоротше, і ми там побачимо саме Бога з людяним обличчям. І це просто унікально. А взагалі для усіх світових релігій християнство саме в тому. І, будь ласочка, якщо хтось не погоджується, ми можемо про це поспілкуватися. Але в чому, як на мене, просто неймовірна втіха християнства? Що мій Бог не десь там далеко, незважаючи на те, що він всемогутній, творець неба і землі, і ми багато можемо про це навчати, він творець цього всесвіту, і це неймовірно. Але в той же час це Бог, у якого б'ється прямо зараз людське серце. У нього людські є відчуття, емпатія. Все це ми бачимо саме в Господі Ісусі Христі.
Я так підозрюю, що серед наших слухачів немає тих, хто вперше чує про Бога, про Ісуса, для кого ця тема нова. Але я думаю, що для більшості, ну і правда, Бог може бути далеким. Тому що я його бачила, наприклад, у храмі. Він у мене постав у зображеннях, так, у всьому храмі. Або він десь там, от я там фіксую його в якомусь образі, якийсь колись десь побачила. І для мене він такий, ну, такий Бог, як ви говорите, дідусь на небі там сидить. Але насправді ви пояснюєте, що ваш Бог дещо інакший.
Саме так. І оце цікавий момент, тому що, знаєте, коли ми спілкуємося з людьми, і навіть люди можуть казати, а я не вірю в Бога, так? З одного боку, ті, хто вірить в Бога, довіряють йому, може бути, знаєте, така реакція і навіть пасивно-агресивна може. Ми починаємо навіть атакувати, критикувати людину. Як це ти не віриш в Бога? Але я думаю, що ось у цьому контексті нам потрібно дізнатися, в якого саме Бога не вірить людина. Що я маю на увазі? Я пам'ятаю, як я спілкувався з однією дівчиною і почав їй розповідати, що я віруюча людина, тощо. А вона каже, а я не вірю в Бога. І знаєте, якось тоді мені Господь дав мудрості, не завжди у мене так це трапляється, але тоді Господь дав мудрості, і я запитую, а що ти маєш на увазі? Якого саме Бога ти не віриш? І вона розповідає, що все, що вона знає про Бога, те, що вона відвідувала свою бабусю, у селі, а у бабусі там в куточку десь була ікона.
І вона
так, ікона з рушниками. І там був такий суворий образ там Господа Ісуса Христа чи ще когось. І вона, бабуся, коли поводилася ця дівчинка нечемно, вона хапала її, так била і казала, дивись, Бозя все бачить, Бозя тебе покарає. І, звичайно, я тоді кажу, так я теж не вірю в такого Бога. Бо це не той Бог, про якого кажуть Євангелія.
Боже, це отак із дитинства, такі шаблони преслідувати людину впродовж
життя? Саме так. Або коли ми навіть розповідаємо людям, що Бог є батьком нашим, так, татусем нашим, який нас любить, але якщо у людини досвід тата з дитинства негативний, що тато там коїть домашнє насильство, так, на очах. І скільки таких випадків ми знаємо серед наших знайомих, близьких, рідних, коли на очах там він б'є матусю, так, він переслідує також і своїх дітей, то, звичайно, може бути інше сприйняття. Ось чому важливо нам бачити саме Бога того, про яке розповідає нам Біблія.
Слово «татусь» ви зараз використали. Це до Бога, я правильно почула?
Саме так, так, так.
Ну, давайте ми це відкладемо на якісь 15-20 програми, щоб пояснити, чому ви, до прикладу, звертаєтеся до Бога, татусь. Залишимо це.
Так,
і повертаємося до питання, яке озвучене було нашими слухачами, про те, чи чоловіки можуть переживати, як вони можуть переживати, чи можна йому плакати. Коли ви пояснили, що Бог створив жінку ось так і так, емоційне наповнення може бути у кожного різне, тепер до мене доходить, чому постало це питання. І я по своєму чоловіку спостерігаю, що от я якщо там отака вся, Він такий стриманий, завжди спокійний, виважений. Я думаю, може, в нього серця немає, якщо він... Фільм дивимось, я вся уже в соплях, в сльозах, а він... Це ж фільм, ти що, не розумієш? Але коли пішов у вічність його тато, я вперше побачила сльози свого чоловіка.
Так, так, так.
Тобто чоловіки плачуть.
Саме так. І це цілковито нормально. Звичайно, є завжди такі, знаєте, крайнощі, коли ну увесь час чоловік плаче, і це вже...
Ну, я таких не зустрічала, ви бачили?
Ну, я зустрічав в своїй пасторській практиці такі от випадки.
А може Бог його створив таким, ну, м'яким, з така тонкою душею
так,
чоловіка?
Так, ось чому ми всі унікальні, неможливо просто, знаєте, на всіх зробити якісь одне лекало і все.
Значить, у нас питання було, що є нормальним, що ненормальним. Значить, плакати, гніватись, лютувати, бо ви про це говорили
так.
в минулому випуску, це нормально.
Так, так.
А ненормально, я вже й забула.
А ненормально тоді, коли... Тут суть не в тому, чи є в тебе ці відчуття, чи нема, а те, як ти з ними можеш владнати і куди ти можеш їх направити. Так? Наприклад, що я маю на увазі? Якщо у нас є гнів, він є у будь-якому випадку, ми його відчуваємо, але ми можемо його просто компресувати в собі, але рано чи пізно буде вибух. Так, ми можемо що робити? Ми можемо направляти його на тих людей, які слабкіше, ніж ми, так? І тоді що? Ну, ми знаємо, так, гнів є, ага, ось ця людина, вона нічого мені не зробить, я буду виплескувати на цю людину. Знову деструктивні тоді у нас відносини. Або ми можемо тоді... Що розпорушувати на наших рідних, близьких, на дружину, на дітей тощо. Ось і це також не вихід. Або ми можемо цей гнів, як показує нам, наприклад, така мудра книга, як книга Псалмів, яка написана була саме під керівництвом мудрого Бога, так? То ми можемо виплескувати цей гнів саме Богові, так? Саме направляємо йому і знати те, що з одного боку ми це все звільняємо в собі, так, ми не компресуємо його, ми не направляємо його на людей таким чином, звільняємо до Бога, такий, знаєте, своєрідний катарсис ми відчуваємо, і тоді отримує від Бога очищення від цього стану, і тоді нам буде краще.
Моя фантазія малює зараз картину. Бог, який, ну, може бути всюди, бо він всюди сущий, або хтось його уявляє на небі, сидить зараз, займається якимись своїми буденними справами, вирішує свої справи і слухає, як в ефірі Радіо М Сергій Миколаєвич говорить: «Ви гнів спрямовуйте на Бога». І Бог такий дивиться: «Сережа».
Так, так, мається на увазі не те, що ми...
Підтвердіть тоді, якщо ви своєю опорою завжди робите писання, підтвердіть це на писання, що Бог дозволяє приходити у гніві, у люті до нього.
Псалми, ще раз псалми.
Наприклад,
величезна кількість псалмів.
Їх багато.
Наприклад, ми можемо побачити, коли людина стикається з несправедливістю, з насильством, з агресорами, з окупантами своєї землі, так? Він молиться: Господи, чому ти ці речі дозволив, так? Чому вони знущаються над людьми? Господи, нехай те, що вони роблять, так? Там, наприклад, є такі слова: нехай їх лють, вона зійде на них самих, так? Нехай їх ненависть і насилля вони отримують також на собі, на своїй маківці. Навіть ось такі є вираз в одному з псалмів. А так, дійсно, велика кількість є псалмів, які ми навіть називаємо псалми прокляття. І вони не втратили своєї актуальності. Так, що мається на увазі під псалмами прокляття? Бо в нашому розумінні прокляття – це завжди щось негативне. Так?
А що може бути позитивне прокляття?
Так, саме позитивне прокляття. І Біблія багато про це каже, бо краще перекласти це біблійне розуміння прокляття як волання до Бога за його праведною справедливістю. Так, коли ми бачимо, як приходить агресор, окупант на нашу землю, вбиває, знищує, руйнує, гвалтує тощо, то у нас є право, як людей, які створені за Божим образом і подобою, людей, яким Бог надав гідність, цінність, значення, волати до нього і казати: Господи, ти Боже справедливості, тому встанови цю справедливість, так, щоб вона дійсно могла бути на цій землі.
Добре, дякую за відповідь. Здається, розібралась. До речі, хочемо запросити до ефіру і наших радіослухачів не тільки до слухання, але й озвучувати вголос або словами, написавши нам свої питання. Номер нашого прямого ефіру 0800 30 14 13, ну, або можете коментувати чи запитувати під стрімом в Ютубі або на нашій сторінці у Фейсбук, на сторінці Радіо М. Сергію Миколаївичу, ви якраз влучно заговорили за нашого північного недосусіда, тут запитують. Якщо людина потрапила під обстріл і загинула, або потрапила в автокатастрофу, це Боже провидіння чи це випадковість?
У мене в віці 3 років помер мій старший братик Олексійко. Синдром Дауна. І ми знаємо, так, які пов'язані з цим різноманітні хвороби. Чи я можу сказати, як глибоко віруюча людина, яка служить Господу вже стільки років, чи я можу сказати, що я можу пояснити його смерть? Ні, я не можу пояснити його смерть. Чи болить мене, коли я з матусею, з татом приходжу на кладовище і бачу його фотографію? Болить, звичайно, не так. Звичайно, болить, як у моєї мами, яка все це відчула в ті ще часи і зараз відчуває. Але я не можу пояснити. Чи можу я пояснити, чому мій близький друг, який так довго очікував зі своєю дружиною другу дитинку, хлопчика. А чому декілька місяців прожив цей хлопчик, і він помер? І мені потрібно було їхати навіть в Київський морг, щоб отримувати свідоцтво про смерть цієї дитинки. Чи я можу пояснити це? Ні, я не можу взагалі пояснити. Чи я можу пояснити, коли я як пастор приходжу в лікарню, і мене відводять в дитяче відділення, і я в палаті бачу дитинку, якій десь 2-3 місяці, і вона страждає від гідроцефалії, коли ось таке тільце, і ось така величезна голова, і це страшно, і болісно. Можу я пояснити? Ні, я не можу пояснити. Я багато речей, трагедій, розбитих доль не можу пояснити, особливо якщо це стосується тих, кого ми називаємо, що вони безневинно загинули, як немовлятка, наприклад. Так? Я не можу, друзі, чесно вам скажу все це пояснити. І тут я не знаходжуся для того, щоб надавати лекцію з того, що називають богослів'ї теодицею, тобто виправданням Бога. Я цього не роблю. І зараз я, чесно, як в першу чергу людина, така сама, як і наші слухачі і глядачі, я кажу, я багато чого пояснити жодним чином не можу. Єдине, я знаю, що Бог усе контролює. Випадків в нашому житті нема. Чи це може тоді надати якимось чином втіху людям, які зараз переживають такі речі? У якомусь сенсі, не зараз, а профілактично, у якомусь сенсі вони дійсно можуть допомогти. Тоді, коли ми впевнені в чому? В тому, що незважаючи на весь цей страшний біль, нерозуміння, навіть гнів на Бога, так, коли ми навіть не можемо звертатися до нього, ми можемо казати, тебе взагалі нема, у той же час надія саме є і втіха, а саме в тому, що Господь Ісус Христос помер, але Він воскрес. Тому у нас є надія на те, що ми можемо зустрітися з цими всіма людьми, і, можливо, в вічності ми зможемо все ж таки зрозуміти усі ці речі. Але зараз, тут і зараз, як людина, яка слідує за Богом, яка служить Йому, а в житті якої і близьких є трагічні випадки, про які зараз не буду розповідати. Я хочу сказати одне. Я зараз не хочу давати лекцію. Я обіймаю, я плачу і я вислуховую. Навіть тоді, коли люди можуть казати, я не вірю, що цей Бог може існувати. Бог несправедливий. Нехай кажуть, нехай розповідають, нехай виплескують весь цей біль. І це також буде Божої терапії.
Я дякую, що ви відповіли, і вибачте, що я штовхнула ці моменти у вашій пам'яті, і ми ще про це поговоримо, питання не закриваємо, ми маємо телефонний дзвінок. Доброго дня вам, представтесь, будь ласка.
Доброго дня, це місто Київ, Світлана, у вас, як завжди, такі дуже насущні теми. Я дуже коротко хотіла цю людину, хто написав, підтримати. У мене крісний батько, рідний дядя Саша, рідний брат моєї мами. І так було прикро. Він довесь, да? І в нього тут трапилась така гангрена, там щось в ноги попало. І своєчасно не звернули увагу. І потім він мучився, в нього дуже болілася нога. І коли я його провідала, він покаявся. І ви знаєте, дуже плакав, ну, Господь вже рятував його. І гарні хірурги зробили операцію, і кошти потратили, і все. Але потім Бог його забрав. І от теж було питання, чому? І він покаявся, і ногу рятували. Але Бог його забрав. І це дійсно, я з вами згодна, це... Воля Божа, вона інколи ми не можемо її зрозуміти, але це воля Божа. Її просто треба прийняти, як би важко не було.
Дякуємо, Світлана. Можете пояснити, можливо, комусь не досить зрозуміло, що таке покаявся?
Так, звичайно. Ну, дивіться, в нашому культурному такому контексті в Україні, так, соціальному контексті, покаятися, так, зазвичай це поставити, наприклад, свічку в храмі або в церкві, і це нібито покаяння, або піти на сповідь священнику, це також покаяння. Але якщо ми читаємо саме Біблію, ми можемо побачити, що покаяння – це в першу чергу, коли людина усвідомлює, що вона грішна, так, що вона зробила якісь гріхи, вона це усвідомлює і звертається до Бога в молитві, щоб Бог простив їй ці гріхи. Дивіться, що я маю на увазі? Притча про блудного сина. Я думаю, що ну, в нас в Україні багато людей знають цю притчу, коли у брата молодшого так був батько, і батько любив своїх синів. Він що робить? Він звертається до батька з проханням таким, щоб він віддав йому спадок. І це, знаєте, звертатися до тата, який ще живий, що тато, дай мені спадок. Ну, я думаю, що це не, багатьом не сподобалось. І Господь далі розповідає, що батько віддає цей спадок цьому молодому чоловікові. Але так сталося, що ця людина, вона все це витратила за деякий час і опинилася в яких доволі скрутних обставинах. Так, вона опинилася саме серед свиней, от, і навіть була задоволена тим, що можна принаймні їжу свинячу їсти. І ось далі, друзі, починається те, що ми і називаємо біблійним розумінням покаяння. Коли ця молода людина, він починає усвідомити, стоп, а що я накоїв? Взагалі, я зараз знаходжуся посеред свиней і жиру ось цю їжу, так, от свинячу їжу. Тобто дно вже пробито і далі вже навіть стукати більше нема нікому. Так? І далі він каже, я піду до свого батька для того, щоб принаймні бути його слугою. Так? Тобто людина усвідомлює, що він скоїв погане, в першу чергу, навіть не для себе, а проти свого батька. І далі, коли він повертається до свого батька, батько біжить до нього, так, обіймає його, а він каже, що татусю, я зрішив проти неба і тебе, і я навіть недостойний, негідний називатися твоїм сином. Тобто це усвідомлення, що ти жив гріховним життям, але ти розумієш, що це погано, і тому ти звертаєшся до Бога з прощенням, знаючи те, що Бог тебе простить. А що це означає? Це означає не те, що якщо Бог простить, я буду автоматично звертатися. Ні, це означає, якщо ти відчув на собі цю Божу любов і прощення, то ти будеш тим, який будеш слідувати за цим Богом. Оце
тобто,
і є покаяння.
Якщо я тут переосмислюю або підбираю якісь картинки, якщо я упродовж свого життя, там Бог за моєю спиною, і я йду в зворотньому напрямку, так? То ось це, про що зараз Світлана в ефірі сказала, про покаяння, це коли я обличчям повертаюсь до нього, можна і так сказати.
Так, можна і так.
І починається тепер ота дорога але і з Богом, так?
Саме так, так, так.
Але
так.
Я тепер розумію, чому Світлана сказала, що ну, вона із таким от болить, людина пішла із цього життя, але от тим, що вона зробила поворот до Бога, їй це якось полегшує біль. Тобто це розуміння чого? Що вона зустрінеться із ним там на небі, так?
Саме так, так.
О,
так,
цікаво,
так.
Бо наші радіослухачі про це саме і пишуть. Надія на зустріч із нашими рідними допомагає нам жити зараз і пройти усе це. Тобто виходить, це притаманне, мабуть, тільки віруючим людям, які вірять в життя після смерті.
А саме так, друзі, ну... Я нікого не хочу зараз тут, знаєте, звинувачувати, критикувати тощо. Я просто розповідаю про свій досвід, свою віру з Богом, так? І про свою впевненість. Бо, ну, я не знаю, як інакше. Бог є. Ну, це факт, це реальність, так? Він є. Він є творець всього. Він є творець наш. Це також факт, це навіть аксіома, якої не потрібно навіть і... якимось чином доводити. Так? І я бачу, що дійсно Ісус є справжнім Богом, який нас любить, який помер за людей, який воскрес реально, буквально, тілесно з мертвих. І ось чому в мене і може бути надія, незважаючи на страждання, незважаючи на біль, незважаючи на хвороби і незважаючи на те, що рано чи пізно або раптово я також помру, бо я смертна людина. Бо Слово Боже мене запевняє в наступному, що якщо дух того, хто воскресив Господа Ісуса Христа з мертвих, живе в вас, то і вас воскресить. Це є надія і впевненість християнства. А чи це робить мене людиною, яка не боїться смерті? Ні, я боюся смерті. Так, я боюся смерті. Чи не боюся я, наприклад, якихось там тортур чи страждань? Ой, боюся. Боюся, звичайно, я людина, я не буду та зараз себе тут робити, якусь, знаєте, супергероя. Це не так. І ми не бачимо такого в Біблії. Люди є люди, це нормальні відчуття, і Бог заклав в нас також ось цей механізм, так, що ми дійсно боялися смерті. Але в той же час, незважаючи на це, я можу бути впевненим в тому, що Господь тут і зараз зі мною. Пам'ятаєте, цар Давид, про якого ми вже згадували, він був професійним воїном, він знав, що таке смерть, смерть побратимів, смерть рідних, тощо. Але він той же час каже, якщо я навіть піду і долиною смертної темряви, я не буду боятися зла, бо ти зі мною. Ось що дорогоцінне. Дорогоцінне навіть не те, що мене очікує в майбутньому. Для мене особисто дорогоцінне те, що він тут і зараз поруч. Чому я впевнений чому? Тому що у мого Господа Ісуса Христа справжнє серце людини. Він відчуває мій біль, він відчуває те, що ми відчували. І він пройшов цей шлях людини від страждань, смерті до слави.
Я вже в помітки собі в голові залишила дві теми, які маємо десь на глибині розкрити про татуся і про воскресіння. Тому що, щоб повірити у воскресіння, мабуть, треба бути глибоко віруючою людиною. Я не уявляю, якби ви зараз померли, а потім прийшли до життя, я подумала, що в мене з головою щось не те.
Так що я теж так би подумав. І більше того, знаєте, в чому реалістичність Євангелії?
Чого?
А в тому, що Євангелії описують, що учні не могли повірити в те, що Ісус реально, буквально, тілесно воскрес із мертвих.
Як вони ще з ним були, все бачили, що він творив, які чудеса.
Вони бачили з власними очима його смерть, так? Вони це бачили, вони були очевидцями цієї події. І тут там такий цікавий момент, до речі, є в Євангелії, можна б його було б зафільмувати. Вони зібралися в одному місці, в одному будинку, зачинили всі двері, там вікна тощо. Вони бояться, тому що вони думають, що їх може спіткати доля саме їх вчителя, Ісуса Христа, що їх також можуть піддати тортурам і розіп'яти. Так? І тут такий момент, коли воскреслий Ісус з'являється посеред них і каже «Шалом», тобто «Мир вам». І там опис, що всі в шоці, не можуть повірити. А далі він запитує, чи є у вас щось поїсти. Чому поїсти? Тому що якщо б він був, знаєте, просто приводом або духом, то він би не їв. Їсти може справжня лише людина. І тоді, коли він почав з ними їсти, а в іншому Євангелії він приготував їм їжу, там рибку, тощо смачну від Господа Ісуса Христа, вони тоді почали усвідомити, вау, він дійсно воскрес з мертвих. Тобто в Євангеліях ми не можемо побачити, що там, знаєте, супервіруючі люди були. Ісус з'явився, сказав: «Воля, я воскресла». І всі такі: «Добре, Ісусе, ми знали про це, ти ж про нас все вчив». Ні, ось в цьому і є реалістичність Євангелії.
Зростання, процес, усвідомлення і зростання у вірі. Я так розумію, що коли почалася війна, більше людей побачили ті ж псалми, про які ви згадали, тому що вони, їхні цитати, не всі псалми, а цитати дуже багато на білбордах по всій Україні. Так. І от ви зараз згадали про те, що Давид, він, так як він професійний вояка, він бачив смерті. І ось ці рядки, я пригадую: «Впадуть біля тебе тисячі і 10 тисяч, але ти не злякаєшся». То виходить, що він ці слова не просто так написав, а значить, він це щось подібне, може не 10 тисяч, може в меншій кількості, але Давид це бачив, коли його побратими лягали в бою і помирали. Я це до чого? Мабуть, останнє і завершаюче питання, вже нам підказують, що час нашої програми вичерпався. Про те, ну от, як ми залишимо нашого радіослухача, який думає: ну окей, ви тут все так гарно розповідаєте, але війна іде, і наші близькі гинуть, і ми бачимо через медіа жахливі картини, від яких твоє нутро просто на виворіт виходить. Як нам всьому цьому бачити Бога, про якого ми говорили усю програму? Ну, в якому образі він має поставати у наших серцях? Я не знаю. Я навіть не можу озвучити правильно це питання.
Я розумію. А тут переконувати нікого не буду, навчати нікого не буду, критикувати нікого не буду. Знову наголошую, що я розповідаю саме про свій власний досвід і чому в мене є ця впевненість. Я наголошую на тому, що з 24 лютого я весь час перебував в Києві, Київській області, і також можу сказати, що неодноразово були такі випадки, коли можна було дійсно загинути або бути пораненим тощо. Ось, але що я можу сказати? Дивіться, якщо взагалі Бога нема, так? Якщо ми лише набір білкових сполук, які з'явилися в цьому всесвіті випадково, то, друзі, взагалі жодної надії у нас нема. Ну, з'явилися ми. Ну, прожили якесь життя зі своєю біллю, хворобами, зі своїми мріями, зі своєю любов'ю, коханням. Але все це мене буквально там... Це мить, так, з точки зору вічності. І нічого не буде. Надії, друзі, взагалі нема ніякої. Але якщо Бог є, і цей Бог саме Ісус Христос, той Ісус Христос, якого ми бачимо в Євангелії, з серцем людини, то тоді, незважаючи на те, що ми багато чого не можемо зрозуміти, незважаючи на наш біль, незважаючи на наше страждання, незважаючи на все це, ми знаємо, що надія і є, і втіха є. І я згадую, знаєте, слова одного пастора з 16 століття, так? І в 16 столітті люди чудово розуміли, що таке смерть, що таке війна, що таке хвороби, що таке епідемії, що таке переслідування, що коли тебе за віру знищують, ліквідують. Він пише наступне. Там запитання: яка твоя єдина втіха в житті і в смерті? Бо як життя реальне, так і наша смерть реальна. І відповідь наступна: моя єдина втіха в житті і смерті в тому, що я не належу собі, а я належу моєму єдиному і дорогоцінному Господу і Спасителю Ісусові Христові, який пролив свою дорогоцінну кров за мене і перебуває зі мною увесь час. Для мене це втіха. А людям вже, звичайно, потрібно ставити собі запитання, що є моєю втіхою в цьому житті і особливо в смерті.
Друзі, якщо у вас залишилися питання, або навпаки, після цієї програми відчуваєте, що вам потрібно з кимось поговорити, ми хочемо нагадати, що Радіо М має прекрасну лінію психологічної і духовної підтримки. Це лінія довіри, довіра. Просто загугліть, і ви автоматично опинитеся на сайті, звідти можете позвонити або зачатувати. Або можете записати зараз номер лінії 0800 50 77 50 0800 77 50 50-77-50. Сергій Накол, програма «Питання до виробника». Ми говоримо вам до наступної зустрічі.
сподобався ефір, є запитання або заперечення, пиши radio.m.ua.